Gweddi Ewcharistaidd 2. Yr arglwydd a ddo gyda chwi.
A hefyd gyda thi.
Y mae'r arglwydd yma.
Y mae ei ysbryd gyda ni.
Dyrchefwch eich calonau.
Yr ydym yn ei dyrchafu at yr arglwydd.
Diolchwn i'r arglwydd ein Duw.
Iawn yw'r rhoi ein diolch a'n clod.
Y gwir a'r bywiol Dduw, ffynhonell bywyd yr holl greadigaeth. Gwnaethos ni ar dy ddelw dy hun. Rho'n ddiolch i ti bob amser ac ym mhob lle trwy Iesu Grist ein harglwydd. Yn dy gariad atom ac yng nghyflawniad yr amser, anfonaist dy fab i fod yn waredwr. Daeth y gair yn gnawd, bu'n byw yn ein plith a gwelsom ei ogoniant. Dros ein pechodau ni a phechodau'r holl fyd, dioddefodd angau ar y groes. At gyfodau stef i fywyd mewn buddigoliaeth a'i ddyrchafu mewn gogoniant. Trwyddo ef yr oedd yn anfon dy ysbryd glân ar dy eglwys a'n gwneud ni yn bobl i ti. Felly, gyda'i gangylion ac archangylion a holl gwmpeini'r nef, molwn dy enw gogoneddus.
Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd arglwydd, Duw gallu a nerth, nef a deiar sy'n llawn o ddogoniant, Hosanna yn y goruchaf. Bendigedig yw'r hwn sy'n dyfod yn enw'r arglwydd, Hosanna yn y goruchaf.
Bendithiwn di, Dduw hollalluog, am i'r arglwydd Iesu yn nos y bradychwyd ef, gymryd bara, ac wedi rhoi diolch i ti, fe'i torodd, a'i roi i'w ddisgyblion, a dweud, cymerwch, bwytewch, hwn yw fy nghorff a roddi'r drosoch. Gwnewch hyn er cof amdanaf. Yr un modd, ar ôl swper, fe gymerodd y cwpan, ac wedi rhoi diolch i ti, fe rhoddodd iddynt a dweud, yfwch hwn bawb. Y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwae di, a dywylltir drosoch a thros lawer er ma ddeiant pechodau. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef, er cof amdanaf. Gadewch i ni gyhoeddi dirgelwch y ffydd.
Bydd farw Crist, atgyfododd Crist, daw Crist drachefn.
Felly, Dduw cariadus, gan goffau aberth Crist dy fab, unwaith am byth ar y groes, a buddigoliaeth ei atgyfodiad, gofynnwn i ti dderbyn ein haberth hwn o foliant. Anfon dy ysbryd glân arnom ni ac ar yr rhoddion hyn, er mwyn i ni gael ein porthu a chorff a gwaed dy fab, a'n llenwi a thfywyd a thddaioni. Unna ni yng Nghrist, ar ho i ni dy dangnefedd, er mwyn i ni gyflawni dy waith a bod yn gorff iddo ef yn y byd. Trwyddo ef, gydag ef, ac ynddo ef, yn undod yr ysbryd glân, dad hollalluog, eiddot ti yw'r holl anrhydedd a gogoniant yn nawr a hyd byth.
Amen.